Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Predlozi tri medijska zakona pred poslanicima Republičkog parlamenta. Opozicija tvrdi, nije bilo valjane javne rasprave. Dan posle objavljivanja izveštaja tužioca Williamsona, istina nastavlja da izlazi na videlo, poručuje predsjednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Izveštaj iznenađenje za zapadne vlade, ocenio Dick Marty. Najmanje 19 mrtvih, 125 ranjenih u granatiranju škole Ujedinjenih nacija u pojasu Gaze. Izrael i palestinske frakcije u Gazi pristali na četvoročasovni prekid vatre. Kancelarija za obnovu spremna za isplatu pomoći ugroženima.
Isplata novca može da se radi onoliko brzo koliko su u poslu izdavanja rešenja brze opštine. S naše strane, budite sigurni, neće biti apsolutno nikakvog zastoja.
Treće kolo kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona od 20 časova Partizan Ludogorec. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno, svežije, moguće nepogode sa gradom i jakim vetrom. Temperatura do 27 stepeni. Skupština Srbije otvorila je načelnu raspravu o tri vladina medijska projekta kao zakonski okvir koji treba da omogući kvalitetno informisanje građana i uspostavi red na medijskoj sceni. Nova zakonska rješenja treba da obezbede podatke o tome ko su vlasnici medija i kako se finansiraju. Opozicija zamera što se ti važni zakoni razmatraju po hitnom postupku i ocenjuje da je izostala valjana javna rasprava. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
U setu medijskih zakona kao ključno rešenje predviđeno je da se mediji u vlasništvu države privatizuju do 1. jula iduće godine. Posebnu pažnju privlači uvođenje registra medija u kome će biti podaci ko je vlasnik medija i kako se mediji finansiraju. Vladin predlog obrazložio je ministar za kulturu i informisanje Ivan Tasovac.
Registar će po prvi put sadržati podatke o pravnim i fizičkim licima koje neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača. Sadržaće podatke u iznosu novčanih sredstava dodeljenih medijima na ime državne pomoći u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i podatke o iznosu novčanih sredstava dobijenih od organa javne vlasti na svim nivoima.
U predloženom zakonu o javnim medijskim servisima predviđeno je da se ukine radio i televizijska pretplata. Poslanici su od ministra zatražili odgovor kakva je razlika između radio i TV pretplate i takse.
Pretplata ima jednu vrstu dobrovoljnosti u svom nadu. Taksa je obavezna. Ono što je bitno da ste se vi kao opozicija složili da je taksa dobar način za finansiranje javnih servisa.
Šef poslaničke grupe Nove demokratske stranke Marko Đurišić je rekao da u vladinim predlozima ima dobrih rešenja, ali je ocenio da će primjena zakona za mnoge biti bolna.
Ono što je dobro, što će država u roku od nepunih godinu dana izaći iz vlasništva u medijima, ali nemojmo da se zavaravamo, taj izlazak će biti bolan. Bojazan je naša da će mnogi mediji, pre svega u manjim sredinama čiji su osnivači opštine ili gradovi, na kraju ovog procesa biti ugašeni. Šta sa svim tim ljudima koji će verovatno ostati bez posla?
Poslanik Demokratske stranke Aleksandra Jerkov je zamerila što se ovi tako važni zakoni razmatraju po hitnom postupku i što su izostale neophodne konsultacije.
Sramotan način na koji su ovi zakoni došli u Skupštinu Srbije. Neke od stvari nismo mogli da predložimo amandmanima upravo zbog tog kratkog roka. To govori ljudi koji su želeli da budu konsultovani, koji su i učestvovali u stvaranju predloga zakona i sami ti ljudi kažu da nisu imali pojma kako izgledaju zakoni u onom momentu kada su došli u Skupštinu.
Ministar Tasovac je rekao da je ubrzana procedura za donošenje zakona posledica konkretnih obaveza na putu evropskih integracija. Poslanik SPO Mirko Čikiriz je ocenio da su predloženi zakoni korak naprijed, ali smatra da je rok za privatizaciju medija do 1. jula iduće godine kratak.
Plašim se da ćemo, s obzirom na iskustva koja smo imali u prethodnih 14 godina, da će to umjesto dobrih namjera, da će rezultat biti loši, zbog čega? Pa naprosto investitori danas ne investiraju u mnogo profitabilnije delatnosti nego što su mediji.
Da napomenemo da je na set medijskih zakona podneto više desetina amandmana, među kojima su i predlozi poslanika da se produži rok za privatizaciju medija i posle 1. jula iduće godine.
U dosadašnjem mandatu vlade Srbije usvojen je 31 zakon, od toga 30 po hitnom postupku. Uoči obeležavanja 100 dana od kada je formirana nova vlada Srbije, predstavnici vlasti uvereni su da su dosta toga uradili i da će do kraja mandata sva obećanja ispuniti. Opozicija demantuje te tvrdnje i kaže da vlada nije ispunila ni jedno obećanje, već da je samo građane dovela u još teži položaj. Sandra Cvijanović.
Tek što je formirana nova vlada, Srbiju su zahvatile poplove koje su odnele mnoge živote i napravile veliku štetu. Sada je prioritet saniranje štete, ali se ni sa ostalim poslovima ne kasni, kaže funkcioner SNS-a Veroljub Stevanović. Na kritike opozicije što su skoro svi zakoni usvojeni po hitnom postupku, Arsić odgovara da je razlog brzina evrointegracije zemlje.
Srbija ne može više da se lagodno ponaša i naša situacija je stvarno jako ozbiljna. Imamo problem sa načinom koji se vodi stečaj na privrednim subjektima koji je započet, imamo problema sa privatizacijom preostalih preduzeća, jako loše zakonska rješenja kada je u pitanju privatizacija.
Vlada je obećala da će preduzećima u restrukturisanju naći strateškog partnera, a ne da će ih prodati. Obećala je i 10 milijardi evra investicija, a ne može da obezbedi ni 600 miliona. Umesto rasta životnog standarda imamo pad, navodi demokrata Borislav Stefanović. On tvrdi i da nije tačno da međunarodna zajednica nije imala primedbe na ekonomske reformske zakone. Prema Stefanovićevim rečima, na insistiranje Američke privredne komore i Svetske banke izmenjena je odredba u zakonu o privatizaciji.
Bila je odredba kojom je moguća neposredna pogodba kod prodaje firmi. Onda su to izbacili, ali nisu rekli da su to izbacili pod pritiskom međunarodne zajednice. I u suštini ovaj zakon ide u pravcu zaštite krupnog kapitala, tajkuna i ljudi koji su apsolutno stali sad uz Aleksandra Vučića.
Ono u čemu su saglasni predstavnici vlasti i opozicije koji su bili gosti Radio Beograda je da je pred građanima Srbije težak period. Od jeseni će, kako kažu, plate i penzije biti smanjene najmanje za 10%, struja će da poskupi, a procene su i da će oko 100.000 ljudi ostati bez posla.
Dan pošto je Clint Williamson saopštio rezultate trogodišnje istrage o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 99. i dalje se spekuliše o tome ko će se naći na optužnici. Iako specijalni istražni tim tvrdi da nema dokaza o trgovini organima, optužnica za ratne zločine biće podignuta protiv više ljudi. U međuvremenu još stižu reakcije na izveštaj.
Predsjednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ambra Ser ocenila je da istina nastavlja da izlazi na videlo. Rekla je da istražni tim je pronašao ubedljive dokaze za podizanje optužnice protiv nekih bivših visokih zvaničnika oslobodilačke vojske Kosova. U saopštenju je ukazala na to da svi krivci u nekom konfliktu moraju odgovarati za nezakonita dela, bez obzira na njihovu pripadnost i političku ulogu. Ambra Ser je, međutim, sa žaljenjem konstatovala da u određenim krugovima postoji atmosfera zastrašivanja svedoka i pozvala vlasti Srbije, Albanije i kosovsku administraciju da bezrezervno sarađuju u istragama koje se vode.
Bivši izvestilac Saveta Evrope Dick Marty izjavio je u intervju za švajcarski radio da izveštaj Williamsona predstavlja pozitivno iznenađenje. Konstatuje da su uz američku i mnoge evropske vlade iznenađene njegovim sadržajem. Marty kaže da niko nije očekivao da će Williamson pronaći potvrdu njegovog izveštaja. Detalje iz intervjua Dicka Martija prenosi Ida Maričić.
Odajući priznanje Williamsonu, Dick Marty je rekao da mu ipak ostaje gorčina što pre ništa nije učinjeno, iako je bilo indikacija. Istina bi se, kaže, ranije čula.
Mislim da je njegov izveštaj vrlo nezgodan, pre svega za administraciju Sjedinjenih Država i za vlade evropskih država. Ne treba zaboraviti da, kada je NATO napao Srbiju, bombardujući Srbiju i Kosovo, to je učinjeno protiv međunarodnog prava, jer nije bilo dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I tada su Amerikanci rekli, nećemo kopnenu intervenciju, pa nam treba saveznik na zemlji. I oslonili su se na Tačija, iako je američka policija već u to vreme imala vrlo ozbiljne indikacije o Tačiju kao osobi koja je povezana sa organizovanim kriminalom.
Marti podseća i da Savet Evrope nije po svaku cenu tražio izveštaj koji je on podneo, nikada ne bi bio stvoren specijalni tim Williamsona.
Williamson je čovek kojem odajem priznanje za hrabrost i pošten rad, ali ustanovljena je funkcija tužioca, a da nije stvoren sud, što je apsurdno. Loša vest je, po meni, što Williamson odlazi. Pitanje je zašto? Možda mu je dosta diplomatskih pritisaka. Zašto još nema naslednika gospodina Williamsona i zašto još nema suda? Da li ponovo gledamo kako su ne baš najčasniji diplomatski interesi važniji od interesa pravde?
Dick Marty je kazao i da deli optimizam Clinta Williamsona da će biti pronađeni dokazi za trgovinu organima koji nedostaju. Naglasio je i da je jasno, iako se u izveštaju ne pominju imena onih koji su počinili zločine, da se radi o nekadašnjim visokim kadrovima oslobodilačke vojske Kosova.
Rezultatima istrage specijalnog istražnog tima Euleksa razvejan je mit o pravednoj oslobodilačkoj borbi OVK, koji je iskorišćen za pravdanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Kako se navodi, Moskva očekuje da će krivci za počinjene zločine biti kažnjeni, nezavisno od toga kakve funkcije danas zauzimaju. Rusko ministarstvo podsjeća da je specijalni tužilac Clint Williamson direktno izjavio da ima dovoljno dokaza za podizanje optužbi protiv određenih visokorangiranih aktivista bivše OVK.
Ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Skif izjavio je za Radio Beograd 1 da Britanija i Evropska unija podržavaju reforme u Srbiji i smatraju da Beograd ima važnu ulogu u unapređenju odnosa na Balkanu. No Skif poručuje i da je zauzimanje stava prema ukrajinskoj krizi ne samo obaveza koju je Srbija na sebe preuzela otvaranjem pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, već i pitanje vrednosti na kojima se temelji evropsko zajedništvo.
Srbija ima ekonomske interesi vezana za Rusiju i također kao premijer Vučić je rekao pre nekoliko dana, Srbija je na evropskom putu. A evropski put to znači usaglašavanje spoljne politike. To je proces koji se nastavlja, ali također je to pitanje vrednosti. Ove vrednosti su pitanje solidarnosti, ne samo kada je razgovor o Evropskoj uniji, ali također kada je diskusija o Ukrajini, o Rusiji, o odnosima sa Bosnim Hercegovinom, o odnosima sa Kosovom.
Intervju sa ambasadorom Velike Britanije Denisom Skifom možete čuti sutra u emisiji Talasanje od 11 časova.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Izraela Jozefom Levijem o evropskom putu Srbije, ekonomskoj situaciji i o sprovođenju planiranih reformi. Premijer je istakao i da Srbija poštuje pravo države Izrael na postojanje i miran život njenih građana. Vučić i Levi se nadaju da će se situacija na Bliskom istoku rešiti mirnim putem i da će doći do normalizacije svakodnevnog života, saopštila je vlada.
Izrael i palestinske frakcije u Gazi pristali su na četvoročasovni prekid vatre koji će početi u 15 sati po lokalnom vremenu i okončati se u 19 časova, javljaju izraelski mediji. Prekid vatre odnosit će se samo na neka područja Gaze. Od ponoći je u pojasu Gaze ubijeno najmanje 64 palestinaca, a više od 110 je ranjeno. Među poginulima je i 19 ljudi koji su bili smešteni u školi Ujedinjenih nacija. Vesti iz Ukrajine. Ukrajinske snage su saopštile da su od proruskih pobunjenika povratile grad Avdijivku, 10 km severno od Donjecka, dok zvaničnici u oblasti Donjecka navode da je u borbama poginulo 19 ljudi, a da je više od 30 ranjeno.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko zatražio je od Belorusije da bude organizator i domaćin razgovora ruskih i ukrajinskih predstavnika o pristupu mestu pada malezijskog putničkog aviona. Zbog sukoba ukrajinskih i proruskih snaga, grupa međunarodnih veštaka treći dan za redom nije uspela da dođe do mesta rušenja aviona. U Minsku bi u četvrtak trebalo da se sastanu bivši ukrajinski predsjednik Leonid Kučma, ruski ambasador u Ukrajini Mihail Zurabov i predstavnici OEPS-a.
Dan posle pooštravanja ekonomskih sankcija Rusiji pale su akcije ruskih državnih banaka koje su na udaru kaznenih mera. Ruska javnost procenjuje da će Moskva pretrpeti ekonomsku štetu od više desetina milijardi evra, ali da će sankcije pogoditi i Evropsku uniju, koja godišnje u Rusiju izveze robu u vrednosti od 120 milijardi evra. Detaljnije Davor Katešić.
Posle Evropske unije i Amerika je uvela nove sankcije Rusiji zbog njene umešanosti u konflikt u Ukrajini. Sankcije se odnose na naftni sektor, odbranu i osetljive tehnologije, kao i na tri vodeće ruske banke, navodi američki predsjednik Barack Obama.
Nove kaznene mere tiču se ključnih sektora u ruskoj ekonomiji, energetike, naoružanja i financija. Blokiraćemo izvoz specifičnih proizvoda ruske ekonomije i tehnologije u energetskom sektoru. Proširit ćemo sankcije i na banke i suspendovat ćemo kredit i investiranje u Rusiju.
Moskovska berza već je reagovala. Vrednost akcija druge po veličini državne banke VBT, na koju se odnose sankcije, opala je za 1,2%. Međutim, skočile su akcije najveće državne Sberbanke, kao i drugih banaka koje ne pogađaju kaznene mere Zapada. Predsjednik Vladimir Putin nije se oglašavao, ali moskovski mediji navode da bi sankcije Rusiju mogle da koštaju trećinu godišnjeg budžeta. Ruski novinar Andrej Baturin kaže za naš radio da će ekonomske posljedice trpeti Rusija, ali i drugi.
Biće gubitaka i ne samo Rusija, no i Europska zajednica isto. Biće gubitaka dosta milijarde dolara. Tako da je tu je, kako kod nas se kaže, palku u dva konca. Znači biti lako ni nama, ni tima koji su objavili sankcije.
Baturin smatra da će ruska ekonomija u buduće morati da se oslanja na vlastite snage. Sankcije ne doživljava kao bauk.
Ja sam bio u Jugoslaviji i Jugoslavija je bilo pod sankcijama. Bilo je teško, ali narod je živio. Ja mislim da je i u Rusiji biće isto. Sada mi moramo da se snalazimo u ovoj situaciji, moramo u svoje snage da verujemo.
U te snage veruje većina Rusa. Istraživanje javnog mnjenja u pet velikih ruskih gradova pokazalo je da oko 60% građana ne brine zbog uvođenja sankcija, kao ni zbog međunarodne izolacije Rusije.
U ovom trenutku sasvim je izvesno da je zbog situacije u Ukrajini i pooštrenih sankcija Rusiji na pomolu gasna kriza u Evropi, ali ako u dogledno vrijeme akteri nađu mirno rješenje, ona može biti izbjegnuta. To je rečeno na okruglom stolu Balkanskog energetskog centra u Beogradu, kome nisu prisustovali predstavnici Rusije zbog, kako su naveli, novonastalih okolnosti. Srbija mora da se pripremi kako bi posljedice po građane i privredu bile što manje, poručuju iz Ministarstva energetike. O tome Nataša Ćimović.
Izvršni direktor za komercijalne poslove Srbijagasa Dragan Vučur kaže da će u saradnji sa ruskim partnerom skladište Banatski dvor za koju nedjelju biti puno gasa do vrha. Taj vrh je 450 miliona metara kubnih i teško je prema mišljenju Vučura sada reći za koliko meseci je ta količina dovoljna, jer zimi potrošnja varira. Srbija je, kaže, među prvim zemljama na Balkanu pripremila rezerve za zimu.
Kakva će i da li će uopšte biti krize, vidjet ćemo, ali mi ćemo u svakom slučaju u koordinaciji s aktivnostima sa ministarstvom biti spremni da na nju odgovori. Mogu da vam saopštim, da kažem neku možda malo ekskluzivnu vest, to je da će 15. augusta Banatski dvor biti napunjen potpuno.
Državni sekretar u Ministarstvu energetike Mirjana Filipović upućuje apel građanima da već sada počnu da misle o maksimalnoj štednji električne energije, ali i da razumeju potrebu EPS-a da zatraži u dogledno vreme poskupljenje struje.
Evidentna je gasna kriza na pomolu. U skladu sa tim, ministarstvo je dalo predlog i vlada je donela jedan, da kažemo, zaključak vlade kojim su propisane mere koje se preduzimaju u slučaju nastanka gasne krize, kako bi se ta kriza, ukoliko i dođe, minimizirala.
U termoelektrani Kostolac poplave nisu smanjile proizvodnju električne energije, ali uglja za prodaju neće biti za sve, kaže direktor Dragan Jovanović.
Za određene grupe kupaca, to su penzionerska, sindikalna, invalidska udruženja, kao i bolnice, škole, obdaništa i tako dalje. Obzirom da nema ni dovoljno komadnog uglja, onda smo ograničili u prvom bar krugu prodaju samo ovim kupcima.
Posljednju gasnu krizu na relaciji Ukrajina-Rusija bezbolnije smo prebrodili, jer je elektroenergetski sistem bio u punoj snazi. Sada je zbog poplava oslabljen, ali će EPS, bez obzira na sve kako uveravaju iz te kompanije, biti spreman za zimu.
Od najvažnijih vesti u novostima dana još jednom podsjećamo da je u Skupštini Srbije u toku rasprava o predlozima tri medijska zakona. Opozicija tvrdi da nije bilo valjane javne rasprave u vezi sa njima. Najmanje 19 mrtvih, 125 ranjenih u granatiranju škole UN-a u pojasu Gaze. Izrael i palestinske frakcije u Gazi pristali su na četvoročasovni prekid vatre. Treće kolo kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona od 20 časova Partizan Ludogorec. Sutra oblačno, nestabilno, svežije, moguće nepogode. Temperatura do 27 stepeni. Vladina kancelarija za obnovu spremna je da uplati novac građanima čija imovina oštećena u poplavama odmah pošto rešenja za dodelu materijalne pomoći postanu pravosnažna, izjavio je direktor kancelarije Marko Blagojević. On je posle brifinga za medije rekao da će trošenje novca za obnovu biti veoma transparentno, te da će svi građani moći da preko internet portala kancelarije za obnovu prate kako se raspolaže sa oko 30 miliona evra donacija, dobijenih putem uplata na namenski račun Vlade Srbije. Milica Rilak.
Građani koji su domove izgubili u poplavama ili im je voda oštetila kuće, najčešće pitaju kada će da im legne na račun novac koji je država prikupila za isplatu pomoći. Direktor Vladine kancelarije za obnovu Marko Blagojević odgovara da se novac isplaćuje na osnovu rešenja koja isključivo izdaju lokalne samouprave, a da između izdavanja i pravosnažnosti tih rešenja mora da protekne 8 dana zbog roka za žalbu. Kada taj rok istekne, stekli su se uslovi za isplatu štete.
Taj posao koji je ostao na nama, a to je isplata novca, može da se radi onoliko brzo koliko su u poslu izdavanja rešenja brze opštine. Dakle, nas, kažem, samo jedan klik mišljen deli od isplate. S naše strane, budite sigurni, neće biti apsolutno nikakvog zastoja.
Blagojević podsjeća da je lažno prijavljivanje štete krivično delo i da će kancelarija proveravati činjenično stanje na terenu dok teče rok za žalbu na rešenje.
Verifikovat ćemo svaki slučaj, to se naročito odnosi na srušene kuće, zato što je pojedinačni trošak veći nego što je u slučaju materijalne pomoći za obnovu kuća, ali to ne znači da se nećemo baviti verifikacijom podataka iz rešenja za pomoć za obnovu objekata oštećenih u poplavama.
Država inače daje između 2 i 3 miliona dinara za izgradnju kuća koje su potpuno uništene u poplavama, dok pomoć za sanaciju ide od 120 do 600 hiljada dinara u odnosu na stepen oštećenja stambenog objekta. Osim građana, na novac za sanaciju štete od poplava čeka i država. Na njoj je da se opredeli koje kredite ponuđene na donatorskoj konferenciji u Briselu želi da iskoristi i da za njih pripremi odgovarajuće projekte. Blagojević očekuje da će se vlada odlučiti za dva povoljna kredita, 300 miliona dolara vrednu pozajmicu Svetske banke i zajam vlade Japana od 40 miliona evra.
Više od 1000 malinara iz zapadne Srbije protestovalo je u Arilju tražeći ujednačavanje otkupne cene za malinu ovogodišnjeg roda koja bi važila na čitavoj teritoriji Srbije. Sekretar Saveza Srpska malina koji okuplja udruženje iz 11 opština i gradova zapadne Srbije Milan Radojičić izjavio je da delegacija malinara sutra očekuje prijem u vladi i razgovor sa premijerom Aleksandrom Vučićem.
Pojedini lekovi u Srbiji uskoro bi mogli da budu upalo jeftini. Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova sa 30 do 50% manjim cenama. Direktor fonda Momčilo Babić najavljuje da će lista možda biti proširena i da će građani izdvajati manje novca za učešće prilikom kupovine. Marina Bajić.
Nova lista napravljena je u skladu sa pravilnikom koji je trebalo da stupi na snagu početkom aprila, ali je Ministarstvo zdravlja odlučilo da taj rok pomeri do januara. Listu smo dali na usvajanje sada jer nismo tu zbog farmaceutske industrije, već zbog građana koji plaćaju zdravstveno osiguranje, kaže direktor fonda Momčilo Babić.
Radi se o nekoliko hiljada lekova i to su oni lekovi koji pokrivaju kompletno lečenje. Nema nikakvog razloga za strepnju, radi se o najboljim lekovima koje možemo da platimo u ovom trenutku.
Usvajanje nove liste lekova bi, prema Babićevim rečima, fondu donelo godišnju uštedu i do 5 milijardi dinara, a građanima za participaciju oko 800 miliona. Direktorka Farmaceutske komore Srbije Svetlana Stojkov, međutim, smatra da odluka o sniženju cena lekova može loše da utiče na snabdevenost tržišta, jer se farmaceutskim kompanijama proizvodnja i promet po novom cenovniku jednostavno ne isplate.
Tako velika i nagla smanjenja cena lekova mogu da utiču na odluku proizvođača da li će se određeni lek naći na tržištu ili ne.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da je nova lista lekova napravljena u skladu sa pravilnikom koji su još u aprilu podržali proizvođači lekova i Ministarstvo zdravlja. Njegovom primjenom bi, dodaju, cene lekova u Srbiji bile srazmerne cenama u regionu. U fondu također podsjećaju da se u izveštaju Svetske banke navodi da su lekovi koji se u Srbiji najčešće propisuju skuplji od istih takvih lekova na tržištu Velike Britanije i to u proseku za 15%.
Slušate novosti dana. U Srbiji se po prvi put obeležava 30. jul, svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Podaci za prvih 6 meseci ove godine pokazuju da je identifikovano ukupno 86 žrtava trgovine ljudima, od čega su čak 75 njih žrtve radne eksploatacije.
Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da postoje ozbiljne indicije da je osoba koja liči na 15-godišnju Tijanu Jurić iz Subotice, koja je nestala u noći između 25. i 26. jula, viđena u Mađarskoj. Kako saznaje RTS, Stefanović je to rekao posle sastanka sa predstavnicima mađarske policije u Bajmoku, sa kojima je razgovarao i o nestanku Tijane Jurić. Signal Tijaninog mobilnog telefona, prema njegovim rečima, poslednji put detektovan je 2 kilometra od graničnog prelaza prema Mađarskoj. Policija i dalje intenzivno traga za devojčicom iz Subotice.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je u razgovoru sa Reisulu Lemom Ademom Zilkićem i muftijom Muhamedom Jusuf Spahićem značaj islamske zajednice u Srbiji i podržao rešavanje njenih problema kroz dijalog i kompromis.
Zilkić i Jusuf Spahić su upoznali Nikolića sa problemima koji ugrožavaju opstanak islamske zajednice Srbije. Istaknuto je da još nisu rešeni problem upisa u registar tradicionalnih verskih zajednica, ni problem imovine u restituciji, pre svega Bajrakli džamije u Beogradu, Balibegove džamije na Niškoj tvrđavi, Šejh Mustafinog turbeta u Beogradu i drugih objekata.
U nastavku vesti iz kulture. Povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata, Muzej žrtava genocida pripremio je izložbu Prvi dan Velikog rata, koja je svečano otvorena u Beogradu na Kalemegdanu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Javnost prvi put ima priliku da vidi veći deo izloženih fotografija i drugog materijala. Tanja Živković.
Izložbu o prvim danima Velikog rata čini 15 panoa, a svaki pano predstavlja posebnu tematsko-dokumentarnu celinu. Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu grada Beograda, otvarajući izložbu, rekao je da ona podsjeća generaciju posle jednog veka da nikada ne bi smela da zaboravi žrtve Prvog svetskog rata.
Je prikazuje kroz vrlo interesantne panoe i fotografije koje se ovde nalaze atmosferu u zapadnoj štampi, prikazuje telegrame, prikazuje monitor, odnosno brod sa koga su ispaljeni prvi hici na Beograd, a poslednji potresni panovi prikazuju zločine koji su posljedice takvih zverskog napada na Srbiju, čime je praktično otpočeo veliki rat. Smisao jeste da podseti, pored ostalo, na ogromna stradanja srpskog naroda. Srbija je po statistikama koje se vrlo često zanemaruju i kriju, procentualno dala najveće žrtve u Prvom svetskom ratu i prema zvaničnim podacima stradalo je oko 28% ukupnog stanovništva.
Autori izložbe su dr. Veljko Đurić Mišina, vede direktora Muzeja žrtava genocida, i Nenad Antonijević, viši kustos tog muzeja, koji podsjeća da je Beograd prvi grad koji je bombardovan u 20. veku.
Prekršene su sve moguće norme međunarodnog humanitarnog prava, dakle pogođen je nacionalni muzej, je srušen, pogođene su brojna poslanstva stranih država, pogođene su bolnice i prva srpska žrtva u Prvom svetskom ratu je bio 16-godišnji mladić Dušan Đonović.
Zbog velikog interesovanja za izložbu Prvi dan Velikog rata, ona će na šetalištu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu biti otvorena do 11. avgusta.
Večeras počinje 48. Zaječarska gitarijada, trajeće 5 dana, sviraće više od 50 grupa, a perspektivne grupe, njih 14 iz 6 zemalja, takmičiće se za glavnu nagradu, snimanje albuma. Direktor tog rock festivala, Petar Ducić, kaže da će se ovogodišnja gitarijada u mnogome razlikovati od prethodnih.
Pre svega u tom smislu što po prvi put nju organizuje ustanova koja je za formirana tokom decembra meseca, i koja ima u svojoj delatnosti pre svega zadatak da organizuje ovaj festival, ali i da promoviše rock muziku u savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije mladih. S druge strane, valja napomenuti da će ovogodišnju gitarijadu otvoriti hor Viva Vox, već je to tradicija na kasnoantičkom lokalitetu Felix Romulijana, gde će biti i svečano uručenje ključa grada Zaječara rokonačelniku za 2014. godinu, a to je Bruno Langer po odluci organizacijenog odbora ove manifestacije.
Sport.
Fudbaleri Partizana i Ludogoreca igraće u Razgradu prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije.
Vaterpolisti Srbije triumfovali su na evropskom prvenstvu u Mađarskoj i tako nastavili niz uspeha na najvećim takmičenjima. Kako godinama uspevaju da budu na vrhu uprkos teškoj materijalnoj situaciji koja pogađa ovaj sport u našoj zemlji? O tome Miroslav Nešić.
Uspesi vaterpolista na najvećim takmičenjima ređaju se kao na traci, pa je za nas maltene veća vest kad ne osvoje medalju, nego kada se nađu na pobedničkom postolju. Tako je bilo u daljoj prošlosti kada je u ovom za sponzore neatraktivnom sportu bilo koliko toliko novca, a tako je i sada kada su klubovi i vaterpolo savez u ogromnim dugovima i na ivici egzistencije. U čemu je tajna? Pitali smo nekadašnjeg igrača Partizana, reprezentativca, a sada predavača na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja pitanje u Beogradu Zorana Bratošu.
Duži niz godina imamo jedan sistem treninga koji daje rezultate. Rano se kreće u treniranje vaterpola i to je tokom dužeg perioda dalo visoke rezultate. Bez obzira da li dolazi do smene generacija, da li dolazi do smene trenera, jedan sistem je uspostavljen još 80. godina i zahvaljujući tome to se održava, daje rezultate koji su stvarno jako visoki.
Uprkos besparici, sistem funkcioniše. Odmah po završetku igračke karijere, Dejan Savić je postao selektor juniora, a odlaskom Dejana Udovičića preuzeo je A tim sa kojim je, iako tek na početku trenerske karijere, superiorno triumfovao na evropskom šampionatu. Posle najnovijeg uspeha ima nagoveštaja da će i finansijski problemi biti rešeni. Predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Milorad Krivokapić.
Nadam se da posle ovog uspeha će privrednici uspeti da obezbede dovoljno sredstava da imamo jedan nesmetan rad u Vaterpolo Savezu Srbije. Imamo obećanje i od predsednika države da će pomoći, od ministarstva za sport, naravno i od premijera.
Verujemo da će obećanja biti ispunjena, ali trebalo bi sistemski rešiti finansiranje sportova koji nas na najbolji način predstavljaju na međunarodnoj sceni.
Snažno nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku, uglavnom primorje, ne prestaje ni danas i ciklon se sa područja Kvarnera sa obilnom kišom, grmljavinom premešta prema unutrašnjosti i jugu zemlje. Na ostrvima severnog Jadrana ponegde je palo preko 50 litara kiše po kvadratnom metru. Na zadarskom području gradske ulice i trgovi za svega nekoliko minuta pretvorili su se u vodopade i jezera. Kod nas vreme je nestabilno, temperatura 32 stepena u Nišu, 30 u Somboru, 29 u Beogradu i Kragujevcu, 28 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, nestabilno i svežije, mestimično pljuskovi, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode s gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 17 do 20, dnevna od 24 do 27 stepeni, u Beogradu 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.